Dominus vobis cum, et cum spiritu tuo, adeemus. Omnipotens sempiter ne Deus da nobis fideis Pei et caritatis augmentum. Et ut mire amora sequi quod promittis, fac nos amare quod precipis. Per Dominum nostrum Iesum Christum et Filium Tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.